чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имате възможност да чуете мнението и да разберете позицията на доктор Емил Райнов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по здравеопазването. Здравейте, доктор Райнов.
Здравейте.
И няма как. Ще започнем от днешния дебат в Народното събрание. Дебат по внесения от вас вот на недоверие. Първия за кабинета Борисов 2. В областта на здравеопазването. Внесахте го, обсъдени. В петък се очаква гласуването. Резултатите обаче са известни предварително. Няма да мине вота на недоверие, но той е важен политически инструмент на всяка опозиция в демократично устроените държави. И за това трябва да ви приветстваме, че такъв вот внесахте, за да изпълните своите опозиционни задачи. Навреме и добре ли беше организиран сегашния вот на недоверие? Да започнем от там.
Категорично да, беше своевременна вота. От една страна изчакахме да мине прословутата сага, знаете, с ваксините,
да
спорим темата, защото имаш парламентарно питане, имаш след това парламентарен дебат, за да бъдем обвинени, че едва ли не само ваксините са повода на вота, а е навременен, защото е преди съкралната дата в здравната политика, сега е по управление, а тя е 1 април. Нали знаете, че всичко така е заложено от 1 април системата
да
гръмне, така че ние искаме за пореден път да предупредиме хората за това, което ги очаква от 1 април. И някакси беше много странно, когато ставаха дори колеги и народни представители от управляващата позиция да обясняват волята на парламента, че видите ли ние защо така пръзваме, че те нещата още не са се случили.
Да.
Не трябваше да изчакаме 1 април да гръмне хаоса в здравеопазването и тогава да кажем ей, наредяхте и какво се случи. Така че вота беше своевременно.
Сега, аз пак ще кажа, за съжаление, предизвестен е резултата от гласуването. Не ви достигат гласове, за да има промяна кадрова в министерството. Но за сметка на това, дали министъра ще се вслуша във вашите аргументи, за да може част от това, което дебатирахте, наистина да бъде осъществено? Имате ли някаква надежда за това или още взето по-скоро видяхме едни срамни сцени на скандали между вас и министъра?
Да. Значи, от една страна, вота беше много интересен. Всъщност, такова нещо не се е случило до сега. Почваме още от самото начало. Знаете, че управляващите не искаха да се предава директно по телевизия.
Да.
Това е безпрецедентен акт в новата българска история. Вот на недоверие към правителството и българските граждани да не могат да го наблюдават.
Да.
На второ място министър-председателя естествено нямаше интерес да присъства на вота към неговото правителство. И нещо друго интересно се случи. Третото е това, че дори управляващите в лицето на депутатската партия ГЕРБ ставаха, коментираха всички незгоди за здравеопазването и се оказа, че дори те не са съгласни с идеите, които се анонсират от министър Москов.
Да.
В един момент на всички стана ясно, че управляващите още снощи го заявиха, понеже министър-председател е зад министър Москов, ние заставаме зад министър Москов.
Да.
Но никой не каза нито дума от тях за здравната политика, която този министър трябва да провежда. Това видя се, че министъра остава сам самичък в неговите идеи за здравеопазване, които не се споделят от никой друг.
Да.
И естествено, на фона на това, което накрая наблюдавахме, как български министър, български министър за здравеопазването се спуска нервите и прави неприличи жестови квалификации от клубата към народни представители, лично аз не вярвам, че ще се слуша в каквото и да било от това, което дебатирахме най.
Направи ми много силно впечатление тази сутрин небезизвестния професор Генчо Начев. Много остро ви нападна за това, че това е абсолютно излишен вот на недоверие, че е ненавременен, че вместо да се подкрепят важни и ценни идеи на министър Москов, вие тръгвате да го критикувате. Сега, Генчо Начев не е случайно име в българското здравеопазване. Защо така такива светила като него не са съгласни с вашия вот на недоверие?
Всеки има право на своето мнение. Края на краищата, един вот на недоверие, чисто политически проблем, това е най-могъщия лост, който има една опозиционна партия.
Така
че ние сме си в правото да караме вот на недоверие. А защо точно здравеопазване? Още за нещо старано, защото предизвината да ги 4 месеца. Не се случи нищо добро в българското здравеопазване.
Да.
Напротив, нещата се влошават всеки изминат ден. Нали трябваше от 1 януари всеки български гражданин да си носи пакета в ръка, да разполага с неограничен брой направления, да отива в която си болница иска. Видяхте, че министър Москов въведе миналата година фиксираните бюджети на болниците. Тази година от 1 януари те също стоят. Болниците трябва да работят в условията на лимит.
Да.
Въвеждат се разделението на пакета на основен и на допълнителен. И всичко това нали, нарушава изконното право на достъп до здравна помощ на българските граждани. Кое му е доброто? Ние сме тези, които трябва да подскажем на хората. Ние сме тези, които опитахме се, за пореден път се опитахме да коригираме политиката по областта на здравеопазването. Искахме да се случи най-накрая дебат, защото през изминалата година, когато се гласуваха отново повечето закони за здравеопазването, закона за осигуряване и закона за лечебните заведения, пак дебат се провеждаше само от опозиционните партии и независимите депутати. Управляващите мълчаха.
Да.
И накрая с отвращение гласувах. Тоест, ние искахме да го видим този дебат. На къде отива българското здравеопазване, защото то касае всички нас. То не касае само министъра. И докато министъра си позволява да нарича епитетите, дори за мен е обидно да ги казвам, които използва към хората, ефектът не трябва да забравя, че министър на здравеопазване на България трябва да се държи като пръв. Може година и 4 месеца по-късно кой да не осъзнава отговорността, която носи на гърба, а да ходи само по същите задания, да се участва в One-Man Show. Това е несериозно. Хората очакват от него бързи действия, хората очакваха вече минало свършен, защото той доказва, че не може да направи нищо. Очакваха от него да покаже къде отидат нашите пари, колко ефективно се изразходват нашите пари. Защото в момента, който той говори само общи приказки, че имало нарушения, еми да извади кои болници са направили тези нарушения, кои са тези болници, които източват касата. Нали, трябва да ти казва колко много били болниците. А от другата страна, елате да видите какви разрешения разписва и колко разрешения за нови болници е разписал.
Сериозно, нови болници ще има?
Еми той е разписал цялата тази изминала година, 15-та. Нема си спомняте скандала, който беше в края на 2014 между Коледа и Нова година,
да,
когато практически никой не работи, той беше разписал нови болници. И това показва едно лицемерие, това показва едни не до там добри намерения. Тук едни неща се говорят, съвсем други неща се вършат. Нали, нови болници, на които спомняте си първото правителство на ГЕРБ, тогава имаше куриозно случай, болници точно нямаха разрешение за дейност, им се даваха бюджети, нали?
Да.
А сега вече нови болници дават се бюджети на си размерно голями.
Да.
И има и такива съмнения. Нали, закупува се апаратура. Вярно, в България нямаше кибернож, българските граждани ходеха в Турция, но при средно статистически един кибернож на 10 милиона население, в момента закупи 7 кибернож.
Да.
Кому е нужно толкова много? Аз се казвам, че екипите, които трябва да работят с тази апаратура, напускат и отият частните болници. Защо?
Поред лични причини проследих сливането на 9-те болници, нали бяха 9, да не бъркам, около Александровска болница. Търсения финансов ефект практически не се случи.
Ама ето го и там другото недоразумение. Значи, през цялото време ние задаваме един въпрос. Болниците трупат задължения. Не може болниците в 2005 година да имат 30 милиона задължения, са вече болни 500 милиона. Значи има проблем с управлението на тези болници. В един момент министърът, за да прави едни движения, почва да уволнява директори на болници, които нямат задължения, а пък толерира на директорите на болниците, които трупат задължения.
Да.
Върха на цялата тази политика беше, когато направя едно задължение на сами болници, аз спомняте си приказките, как тук ще има общи обществени поръчки, общи структури, как това ще да доведе до економи. Еми, тя ни попадна доклада от изминалото, изминалия период
да.
На това задължение и се вижда, че болниците няма нищо. Напротив, трупат нови задължения. Тоест, това показва от една страна нежеланието, от друга страна или неспособността на министъра да ръководи и управлява
да.
Това, което да. Той е принципал на държавното здравеопазване. За какво здравеопазване говори, като той години и половина е оставил българското здравеопазване, българските държавни болници да фалират.
Да.
Данните е много добре. Само 11 болници са над водата. Всичко останало е дълбоко декапитализирано и дълбоко задлъжняло. В един момент става министър на армия без... на министър без армия. Той като няма държавни заведения, каква политика ще провежда? Кого ще я провежда? Или пък може би това е целенасочено, защото си спомняте в началото миналата година, когато имаше една блестяща идея да приватизира цялото здравеопазване. Не тъй като от реформаторите на вас,
да.
От реформа разбира само приватизация, приватизация и пак приватизация.
Да.
И понеже в България остана ничка сектор не приватизирана за опазване, той беше дошъл с безмога и поглед именно това да прави, но това Богу разума наделя.
Да.
Сега вече се появяват съмненията, че той не се отказва от тази идея, ми умишлено води българското за опазване към фалит.
Да.
Тоест да минеме през една приватизация по фалит, така ли?
Да. Да оставим няколко минути от наши разговори за други теми. ГЕРБ запазва обичайната си преднина пред БСП в съотношение около 2:1, съответно 24 и 12%. Това показва месечното проучване на Гала, проведено в периода 29 януари 4 февруари. И нататък се нареждат ДПС, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, Атака, 3%, АБВ 2%. Но доверието във властта остава на обичайното си за последната година ниво около и под 30% положителни оценки за кабинета и за президента и около и под 20% положителни оценки за парламента. 60% отговарят, че са песимисти дали България върви към по-добро. Според 60% върви към по-лошо. Вашия коментар?
Опитвам се да бъда оптимист.
Така?
Опитвам се да бъда оптимист, но това, което виждам, тази намеса, която виждам в съдебната система, сега виждаме намеса как назначаваме търгове, отменяме търгове, нещо подобно виждахме и здравеопазването ни издънка с вакцини незаконно. Не, те са внесени и появява се министър. Сега така, аз съм да говоря, значи, че е законно. Почвам да оставам песимист, защото хората вече не вярват на институция. И с основание не вярват на институцията, защото виждат ежедневно какво се.
Да.
Кажете ми, коя е тази институция, която запази своя авторитет? Запази своя авторитет? Не, в това число и днешната странна оценка в парламента, когато български министър се позволява да държи по този хулигански начин, това отчаива хората. Това отчаива хората, това демотивира хората. Да не знам, може би това е и целта да се отчаят хората, за да може на едни следващи избори пак да не излизат да гласуват.
Да. Ще има ли предсрочни избори според вас?
Мисля, че се по-наближават. Всичко това, което наблюдаваме ежедневно, е ни предсрочни избори. Много вероятни. Сега друг е въпросът какво ще се случи след тях. Не трябва да забравям и международното.
Не, аз имам други разсъждения. За да се насрочат предсрочни избори, трябва да има няколко обстоятелства на лице. Първото обстоятелство е, да речем, трайна невъзможност на управляващите да управляват, да са в дълбока криза. Това не го забелязваме. Да се е родила нова алтернатива с ясни политически послания за нов тип управление. Нито вие сте дали такава заявка, нито нова сила се е появила. И трето, самите управляващи да предизвикат избори, за да укрепят своето положение. Нещо не забелязвам и ГЕРБ да иска избори.
Мисля, че самите управляващи са притеснени, Справка, спомняте си как преди двете седмици мина избора на нов министър на образование.
Така?
Там нещата бяха ясни на кантар. Просто се видя, че това управление се крепи на магия. Всъщност, днес отново видяхме също. Днес отново видяхме също, че всички това, че свои управляващите са доволни от този министър,
да.
Но тях ги е страх да пристъпят към смяната на този министър. Защото вече не знаят какъв ще бъде резултатът в бизнеса.
Да.
Затова им е по-лесно заради някакви такива си техни разсъждения да го държат, отколкото да минават на смяната на изборно.
Да. Какви са вашите версии и обяснения защо катастрофира магистрала Хемус? Голям шум се вдигна. Дали поради вътрешни клюки и подозрения или външен натиск, или поради липса на пари, защото спират евросредствата?
Поради липса на пари, евросредства, това е на краищата, нали, само преди една-две седмици, месец се говореше в Антари, свиреха колко много сме направили, 600, 700, 900 да. Милиона, милиард отгоре би трябвало средства да има колко човек. Вероятно има външен натиск.
Да.
Вероятно има вършен нас. И сега днес си позволих слуха да кажа, че явно едно път не го интересува.
Не ви чувам, не ви чувам.
Вероятно министър-председател не го интересува вот на недоверие в българския парламент, но по-скоро се вълнува от евентуален вот на недоверие, който се казва.
Да. Пленуми, обещания, заклинания. Къде се скрилявата политика? Кога ще я направите видима за избирателите вашите, за държавата и какво да очакваме от конгреса ви?
Точно ще кажа, че пленумите, заклинанията, в момента сме в отчетно изборен период, провеждате заседания, очакваме и конференции,
така?
Регионални, за да се готвиме за наш най-висш орган, който е конгреса, който, както знаете, ще се поведе в началото на май месец, който
да.
Е отчетно изборен. Ще има отчет на парламентарната група, на председателя на партията, на предконгреса. Съответно, ще има избор на нови органи, има политическа декларация. Така че ние сме, както винаги, БСП, когато тръгне такова конгрес, винаги има един подем и мисля, че
да.
Този няма да прави.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви, аз хубав ден.
Доктор Емил Райнов, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.